5 muuta ihmistä on haavoittunut. Puukotus ei näytä olleen terroriteko.
Jorma Lehdolta kopin ottaa Maria Alakokko. Tässä alkaa Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Hallitus haluaa pönkittää työn perässä muuttoa. Väki valuu kaupunkeihin jo taajamiin muutenkin, jotka tiivistyvät. Kenen ehdoilla muutos tapahtuu ja mitä painavat asukkaiden toiveet tästä aluksi? Puolen maissa löytyjä sanomalehdistä ja sitten ihmetellään psykiatrin ja psykologin voimin, miksi suomalaisille edelleen syötetään vihaa ja itsemurhakäyttäytymistä lisääviä masennuslääkkeitä. Siis niillä on myös tällaisia sivuvaikutuksia ja nämä haitat ovat olleet vuosia tiedossa. Lääketieteen isähahmo Sir William kehotti kuuntelemaan potilasta. Yleislääkäri Risto Laitila kertoo kolumnissaan lopuksi, miksi se on niin vaikeata. Ja kuulemaansa voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnuksella Ykkösaamu. Aluksi kuitenkin Turkin tilanteesta ja sen heijastusvaikutuksista EU:hun. Kreikka on varoitellut EU:ta, että Turkki saattaa lopettaa turvapaikanhakijoita koskevan sopimuksen noudattamisen. Etelä-Turkissa sijaitseva lentotukikohta on ollut tärkeä ISISin vastaisissa pommituksissa, mutta sillä on ollut ongelmia vallankaappausyrityksen jälkeen. Ja nyt Italian hallitus harkitsee tuen antamista Yhdysvaltain äärijärjestö ISISiä vastaan suuntaamille iskuille. Ja käyttöön tulisi todennäköisesti NATO-tukikohta Sisiliassa. Tätä tilannetta arvioi nyt vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Turkin ja EU:n välisen sopimuksen mukaan Turkki ei päästä pakolaisia rajojensa yli Eurooppaan ja Eurooppaan jo tulleita palautetaan Turkkiin. Nyt Kreikka kehottaa EU:ta varautumaan, että Turkki avaa rajansa. Onko Kreikan huoli aiheellinen?
No on se siinä mielessä, että tällaista viestiä Turkin ulkoministeri tässä nyt antoi, että jos ei Turkki saa kansalaisille tätä vapautta nyt lokakuun aikana, niin sitten pitää täytettää omaa osuuttaan. Ja se sitten voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Turkki päästää taas näitä pakolaisia siitä meren yli.
Mitä siitä käytännössä seuraa?
Tietysti kova paine sitten Kreikkaan uudestaan, joka on jo valmiiksi helisemässä tietenkin tämän tilanteen kanssa. Mä uskon tai ymmärrän, että Kreikka siitä huolissaan on.
Voiko ajatella, että EU reagoisi näin nopeasti, mitä Turkki nyt vaatii?
Kyllä se vaikeutta kuulostaa, että tässä on tämä terrorilainsäädäntö on se kriittinen kohta. EU:han on ilmoittanut, että tämä viisumivapaus ei mahdollistu ennen kuin Turkki tätä terrorilainsäädäntöä muuttaa. Ja nythän Turkki ei sitä missään nimensä ainakaan tässä tilanteessa tule muuttamaan.
Että siinä on pahasti nyt nokat vastakkain.
Kyllä, ja täytyy muistaa, että tavallaan kaappauksen jälkeen niin nämä puheet on tosi kovia. Ja tämä on tosi tulehtunut tämä suhde nyt tässä tilanteessa, kun Turkki avoimesti syyttää EU:ta siitä, että se on jotenkin tukenut tätä vallankaappausta tai ainakaan ollut tutkinut tarpeeksi vahvasti.
No nyt Italia on kertonut, että se harkitsee myöskin antavansa lentotukikohtansa käyttöön ISISin vastaisissa toimissa. Ja tähän asti niin Turkin lentotukikohta on ollut hyvin keskeisessä asemassa. Kertooko tämäkin siitä, että siihen tukikohtaan ei enää voida luottaa niin paljon?
En tiedä, kertooko se siitä, että no, jos mä ymmärsin oikein, niin tämä Italia tarjoaa näitä omia tukikohtia nyt ennen muuta Yhdysvaltain iskuille Libyassa ISISistä vastaan, mutta se on totta, että tämä Incirlikin tukikohta Turkissa nyt on käynyt ongelmalliseksi. Siellä on iso määrä Yhdysvaltain taktisia ydinkärkiä ja kyllä Yhdysvallassa nyt tuntuu olevan kovasti huolta siitä, että miten tämän tukikohdan kanssa jatkossa käy, No ihan nyt pelkästään senkin takia, että Turkissa on aika vahvaa tämmöistä Amerikkaa vastaisuutta tällä hetkellä ja siellä on ollut mielenosoituksia siellä Incirlikin tukikohdan porteilla.
Ruotsin kokoomuslainen ekspää ja ulkoministeri Carl Bildt sanoi, että EU:n pitäisi suhtautua myönteisemmin Erdoganiin ja että jos Erdogan ei olisi kukistanut tätä vallankaappausta, niin se olisi johtanut muuten sisällissotaan ja verenvuodatukseen. Ja sitten hän sanoo myös, että nyt EU:n pitäisi pitää kiirettä Turkin suhteiden suhteen, koska muuten Putin ehtii ensiksi. Ja ensi viikollahan on tällainen tapaaminen Erdoganin ja Putinin välillä, niin mitä te tästä sanotte Venäjälle, kun Turkki suuntaan?
Ymmärrän, että tämä EU-toiminta jotenkin nyt työntäisi Turkki ja Putinin syliin, että heillähän on 10 vuoden yhteistyö tässä nyt taustalla, mikä nyt on väliaikaisesti poikki. Tämmöistä mä en ymmärrä. Sitten muuten tietysti Carl Bildt unohtaa sen, että se ei ole mitään toimiva oikeusvaltio viimeiseen 5 vuoteen ollut, että tätä ei voi ihan sillä tavalla kuvata niin kuin demokratian puolustamisena pelkästään ainakaan ottamatta huomioon tätä tavalla. Mutta se perusargumenttihan on tietenkin se, että vaaleilla valitun hallinnon takana pitää seistä, ja tämmöisen lausunnon EU mun mielestä kuitenkin aika selvästi antanut.
Selvä. Nähtäväksi jää, mitä tässä tapahtuu. Mielenkiintoisia aikoja eletään. Kiitoksia Toni Alaranta näistä kommenteista.
Kiitos.
Hallitus haluaa osana työllisyyspakettia pönkittää työn perässä muuttoa. Jo ennestään väki valuu kaupunkeihin ja taajamiin, muun muassa palvelujen perässä. Kaupunkeja tiivistetään, mutta silti asuntojen hinnat ovat esimerkiksi Helsingissä karanneet täysin monen ulottumattomiin. Tiivistämisen myötä myös avaruus, puut ja puistot vähenevät. Kenen ehdoilla tällainen muutos tapahtuu ja mikä rooli siinä on ihmisten omilla toiveilla? Tulevaisuuden asumisesta keskustelemassa Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelusta ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Vihreiden Anni Sinnemäki, kaupunkitutkija, tekniikan tohtori, Helsingin kaupunginvaltuuston demarijäsen Kaarin Taipale, Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja kokoomuksen Tapani Mäkinen. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos. Kiitoksia.
Ja puhelimessa keskusteluun osallistuu keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen. Hyvää huomenta tällä kertaa ilmeisesti Länsirannikolle.
Kyllä, kiitos. Huomenta.
Niin, Helsingissä valmistaudutaan siihen, että tänne muuttaa lähivuosikymmeninä yli 200 000 ihmistä. Ja tähän varaudutaan uudessa yleiskaavassa. Siinä ihmisiä on sijoitettu tiiviisti isojen sisääntuloväylien varsille rakennettaville kaupunkipuolelle. Boulevardeille ja myös viheralueista ollaan nakertamassa paloja rakentamiselle. Hanketta on haukuttu jopa suuruuden hulluksi. Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki, miksi Helsinki haluaa näin kasvaa?
Helsinki haluaa kasvaa, koska tavalliset ihmiset tarvitsevat asuntoja. Et kyllä se lähtökohta, kenen ehdoilla tehdään, on tietenkin se, että Helsinkiin muuttaa ihmisiä opiskelemaan, tekemään töitä. Helsingissä myös Helsingissä kasvaneet nuoret tarvitsevat uusia asuntoja, koska meillä on luonnollista väestönkasvua. Ja tämä asuntojen tarve on valtava ja se näkyy totta kai näissä meidän korkeissa hinnoissa, että meillä rakennetaan vähän liian vähän, koska hinnat karkaavat käsistä. Ja näiden tavallisten ihmisten asuntojen tarpeisiin näitä suunnitelmia myös yleiskaava on tehty.
No, ja tarjolla on siis koteja pääteiden varsille rakennettavilla kaupunkipulevarteilla tulevaisuudessa. Siis siellä on meteliä, liikenteen pölyä. Keitä on ajateltu sinne asuttaa?
Nämä kaupunkipulevardit muodostaa suunnittelun haasteen totta kai, mutta itse asiassa mä uskon, että niistä tulee aika hienoja ja hyviä asuinalueita. Meillä on nykyäänkin paljon ihmisiä, jotka asuvat liikenteen väylien varrella. Ja tulevaisuudessa, kun me suunnitellaan alusta lähtien talot hyvin, niin me pystytään tekemään tosi miellyttäviä, hyviä asuinympäristöjä, jossa melu tai hiukkaset ei häiritse ihmisiä. Ja tietenkin meillä on meneillään iso liikenteen murros, jossa itse asiassa sekä liikenteen sähköistyminen että joukkoliikenteen suosion kasvu tekee myös näistä asuinympäristöistä miellyttävämpiä.
No tästä päästäänkin sitten Vantaalle. Vantaa vastustaa Helsingin suunnitelmia kaupunkipulevardeista. Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen, miksi?
No, tämä Helsingin yleiskaava ja kaupunkipulevardisuunnitelma osoittaa mun mielestä konkreettisesti sen, että jo tällä hetkellä, kun Helsinki ja Espoo ja Vantaa hyvin erillään toisistaan suunnittelevat tulevaisuuttaan maankäytön näkökulmasta, niin tulee ristiriitoja. Ja se ristiriita tässä tapauksessa on Helsingin ja Vantaan rajalla, nyt esimerkiksi kaupunkipulevardin osalta.
Elikkä, mitä siinä tapahtuu?
No siinä tapahtuu se, että Vantaalta Helsinkiin päin suuntautuva joukkoliikenne, niin sitä ei ole tässä asiassa selvitetty tarpeeksi, että miten joukkoliikenne toteutuu. Toki radat on olemassa, mutta joukkoliikennettä on paljon kumipyörillä myöskin. Ja toisaalta sitten se aiheuttaa sen, että tietyt ruuhkat suuntautuvat sitten poikittaisille väylille ja sitten Vantaan rajalle. Ja tuleeko sitten tilanne niin, että yksityisautojen pysäköintialue tulee Vantaan puolelle rajalle ja sitten ihmiset pyritään joukkoliikenteen kautta saamaan Helsinkiin. Ja se on tietysti selvää, että Boulevardin myötä myöskin yhteydet Helsinkiin aikataulun mielessä hidastuvat, eli ei se sujuvoita liikennettä näin vantaalaisesta näkökulmasta. Saman arvelen olevan myöskin Espoon
näkökulma. Ja Espoon metro varmaan myöskin voi vaikuttaa tähän aika paljon, että miten Helsingissä liikutaan, jos siellä on kerran niin lyhyemmät junat mahdollisia käyttää tai laiturit ovat lyhyempiä. Kaarin Taipale, istutte Helsingin valtuustossa, olette kaupunkitutkija ja ymmärrätte myös arkkitehtuurin ja maiseman päälle. Kuinka tiiviisti ihmiset voidaan asuttaa ilman, että viihtyvyys kärsii?
Itse asiassa Helsingin suosituimpia alueita tällä hetkellä on ne, jotka on hyvin perinteisesti jo todella tiiviitä, niin kuin esimerkiksi Kallio ja Töölö. Että tämä myytti, siinä on aika paljon sellaista urbaanilegendaa, mitä nyt levitetään tämän yleiskaavan puitteissa. Että joka tapauksessa senkin jälkeen, vaikka kaikki tämä on rakennettu, niin Helsinki edelleen on väliä suhteessa moniin muihin kaupunkeihin, myöskin Pohjoismaissa vertailussa. Että kyllä Helsinki rakentaa myöskin, sitten täytyy muistaa myöskin se, että mehän ei rakenneta pelkästään niin kuin asuntoja, ei pelkästään taloja rakenneta, vaan me rakennetaan hyvinvointikaupunkia, jolla toteutetaan se hyvinvointivaltio. Eli siellä on joukkoliikenne, jota kehitetään ja sen takia rakennetaan raidejokeria ja rakennetaan nopeita ratikkalinjoja, mutta sinne rakennetaan myöskin vedet ja sähköt ja viemärit ja koulut ja päiväkodit ja yksityiset palvelut ja puistot ja lenkkipolut ja muut. Että tämä on niin kuin paljon isompi projekti vielä kuin pelkästään talojen rakentaminen.
Matti Vanhanen, keskustan kansanedustaja ja entinen pääministeri, mitä hallitus meinaa? Se on luvannut pitää koko Suomen asuttuna ja nyt se patistaa lähtemään työn perässä.
No, työn perässä lähdetään tietysti eri suuntiin. Ei työn perässä lähteminen tarkoita sitä, että Helsinki pitää ruuhkauttaa. Muun Uudenmaan kannalta olen Tapani Mäkisen kannalta samaa mieltä, että osa näistä Helsingin suunnitelmista kyllä vaan hankaloittaa ihmisten elämää. Ja itse hyödyntäisin huomattavasti vahvemmin Espoon ja Vantaan ja muun Uudenmaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, niitä taajamia keskuksia, joita on. Niitä voidaan laajentaa 360 astetta. Helsingin ongelma on se, että kun se on niemi, niin sen mahdollisuudet käyttää hyväksi maata suuntautuu vain muutaman väylän varrelle. Eli otetaan käyttöön koko Uusimaa sen kasvun osalta, joka täällä eteläisimmässä Suomessa tapahtuu. Ja sen lisäksi hallitushan on tehnyt myönteisen päätöksen Helsinki-Turku-radan suunnittelusta, joka mahdollistaa Nummela-Lohja-Salo-Turku-akselin paremman hyödyntämisen.
Anni Sinnemäki viittoilee täällä ahkerasti, eli seuraava puheenvuoro hänelle. Mitä vastaatte tähän Matti Vanhasen ajatukseen ja tähän laajempaan näkymään Uudellemaalle?
Helsinki ja Helsingin seutu on tänä keväänä, itse asiassa loppujen lopuksi kesäkuussa, yhdessä sopinut valtion kanssa siitä, että Helsingin seudulle kuluvan 4 vuoden aikana rakennetaan 60 000 uutta asuntoa. Eli ehkä tämä, mitä Matti Vanhanenkin toivoi siitä, että Helsinki ei ole ainoa paikka, minne rakennetaan, että Helsinki ei ole ainoa paikka, minne luodaan niitä muuttomahdollisuuksia, niin se on varmasti tässä Helsingin seudun ja valtion välisessä sopimuksessa itse asiassa jo toteutunut. Sitten ehkä näistä...
on yli 10 kuntaa mukana.
Aivan, siinä on koko Helsingin seutu 14 kuntaa yhteensä ja kaikille on asetettu niin kuin kuntakohtainen tavoite asuntorakentamisesta. Että vaikka Helsinki kasvaa, niin se ei ollenkaan tarkoita sitä, että me oltaisiin ainoa, joka kasvaa, eikä Helsingissä suunnitella eikä olla ajateltukaan, että seudun kasvusta suurin osa suuntautuisi Helsinkiin. Mutta sitten ehkä tähän Boulevardikeskusteluun, joka nimenomaan on mun mielestä laajempi keskustelu siitä, että kun on arvioitu, että Helsingin seutu kasvaa seuraavan reilun 30 vuoden aikana noin 600 000 ihmisellä, niin meidän liikennejärjestelmä ei voi olla täsmälleen samanlainen kuin aikaisemmin. Ja nämä boulevardisointisuunnitelmat, jotka siis ulottuu Kehä Ykköselle, ei kovin pitkälle, ne ei ole hirveän pitkiä niin kuin väyläjaksoja.
Eli juuri kaupungin rajoille.
Kehä Ykkönen ei ole Helsingin raja kuitenkaan. Niin niillä itse asiassa näissä suunnitelmissa niin liikenteen välityskyky säilyy ihan yhtä suurena kuin nykyäänkin. Mutta se mitä vaaditaan on se, että me investoidaan pikaratikoihin, jolloin ihmisillä on mukava ja kätevä joukkoliikenneväline. Ja tämä on tietenkin yleiskaava, josta me nyt puhutaan. Ja yksityiskohtaisessa jatkosuunnittelussa, niin kuin kaikissa muissakin asioissa, niin me tietenkin tehdään tiivistä yhteistyötä niin Espoon ja Vantaan kuin koko Helsingin seudun kanssa. Ja mä uskon, että myös joukkoliikenteessä, meillähän joukkoliikenne järjestetään yhteisesti, Helsinki ei järjestä sitä yksin, niin mä uskon, että niitä kysymyksiä, että miten tämä liikenne saadaan toimimaan kaikkien kuntalaisten kannalta, niin mä uskon, että nyt pystytään hyvin ratkaisemaan.
Yksi kysymys, että kuinka moni teistä nyt sen perusteella, mitä kaupunkipulevardeista tiedetään näistä teidän suunnitelmista, niin kuinka moni teistä muuttaisi sinne?
Mä asun jo nyt kaupunkibulevardin varrella.
Ei, mutta näille uusille, näille, jotka isojen teiden varsille tulee. No, ei. Niin, se kaikki voi sitten muuttaa
ei,
vai?
Ette muuttaa. Mitäs Matti Vanhanen, viittootteko siellä?
Minun käsi ei ole pystyssä. Arvelen, että teistä tulee, vaikka tavoite on ilmeisesti tehdä edullisempaa asuntoa määrän kautta, uskon, että niistä tulee kalliita asuntoja. Helsinki rakentaa nykyään sellaisella tavalla myös sitä kunnallistekniikkaa, että lopputulos on kallista asumista. Suuri osa väestönkasvusta suuntautuu palvelualoille, jossa palkat on verraten alhaiset, mutta alueelle rakennetaan nykyään juristeja, insinöörejä ja lääkäreitä varten.
Mitä sanoo Tapani Mäkinen, että myöskään haluaisi sinne?
Ajattelen näin päin, että tietysti voi kysyä, että haluaisinko muuttaa kaupunkipulevardiksi muuttuville alueille. No, teoriassa kyllä, mutta käytännössä niin kuin, siis, tämä on niin kuin nurinkurista, koska mä ajattelen niin, että kaupunkipulevardit eivät ole välttämättä se ratkaisu niin kuin tähän asuntotavoitteiden toteuttamiseen. Me varmasti... Siis lähtökohtaisesti kaikki olemme sitä mieltä,
on
että alueita...
pakko asua siellä sitten, jos niitä tehdään.
Totta kai, jos niitä tehdään, niin varmasti sinne pitää asua, jonkun muuttaakin. Mutta se, että nurinkurista ajattelu on se, että pitääkö kaupunkipulevardit toteuttaa, jotta asuntotuotantotavoitteisiin päästään. Ja mielestäni Helsinki, nyt viisastelen naapurista, niin Helsinki voisi päästä niillä muillakin keinoilla. Viittaa nyt vaikka siihen, että me yhteisesti Vantaa antoi osiaan Helsingille, jotta Sipoon laajentuminen olisi mahdollista. Me luovutimme omia maitamme Porvarinlahden, jotta Helsinki pystyy laajentumaan Sipooseen, ja se on tällä hetkellä ihan jumissa. Et mitä Helsinki tekee sen Sipoon laajentumisen osalta? Et nyt Vantaa sitten vastaa tässä yhteydessä. Me annoimme alueita, jotta Helsinki voi laajentua Sipoon suuntaan. Siellä ei tapahdu tällä hetkellä juuri mitään. Se on kovin hitaasti tapahtuvaa. Ja nyt sitten meille tuodaan pöytään kaupunkipuolenvalit, jotka hankaloittaa vantaalaisten ja kehyskuntien asukkaiden kulkemista Helsingin keskustaan. Se on ihan niin kuin fakta. Ja se, että mikä liittyy tähän joukkoliikenteeseen, niin sitä ei ole tässä yleiskaavassa selvitetty riittävästi.
Ja miksei teille sitten kelpaa Sipoo, hyvät naiset? Nyt Kaarin Taipaleelle puheenvuoro.
No, Sipoossa on Östäsundomissaan kaavoitus etenee koko ajan. Niin. Mutta tässä on nyt tämmöinen valtava näköharha, että kun me puhutaan pääkaupunkiseudun asuntokysymyksestä, niin yhtäkkiä kaikki haluaa jankuttaa näistä kaupunkibulevaaneista. Ensinnäkin Helsingin osalta se on vain ehkä vajaa 1/3 tästä asuntotavoitteesta, joka tulisi näille kaupunkibulevaadeille, jossa tosiaan, niin kuin totesin itse, niin asun sellaisen varrella. Mutta siis se, mikä ehkä on ollut se Helsingin ongelma, on ollut se, että meillä on, mihin ehkä Vanhanenkin viittasi, on se, että meillä on rakennettu kovasti kovarahan asuntoja. Se on taas ollut sitten poliittisen enemmistön tahto. että se on painottunut, ja se on painottunut, koska ihmisillä on ollut rahaa, koska korot on ollut alhaalla, ja se on rakentajia kiinnostanut, että kyllä me
kiinnostaako se kovan rahan asuntotuotanto myös siellä Boulevardien varrella?
Mutta tavoitehan onkin, että meillä lisääntyisi kovasti myöskin tämä nimenomaan tämä 40 vuoden ARA-tuotanto. Ja niitähän ei kaikkein kalleimmille tonteille voikaan tehdä.
Anni Sinnemäki. Niin ketä sinne on tarkoitus sijoittaa? Sen minä haluaisin tietää, että minkälaisia asuntoja sinne on ajatellut.
Tässä on hassu tapa puhua sillä tavalla, että niin kuin kaupunki tai joku sijoittaisi ihmisiä.
Joillakin ihmisillä ei ole varaa ajatella sitä sen mukaan. Jotkut joutuvat menemään sinne, mistä he saavat sen asunnon.
Helsingissä asunnot ovat sen verran kalliita, että ihmiset, jotka ostavat asunnon, joka tapauksessa tekevät valinnan. He pystyvät valitsemaan asunnon omakotitalon verrattuna Helsingin keskusta-asuntoon. Joo. Ihmiset, jotka ostavat asunnon, jotka aina tekevät aina valinnan. Sitten ehkä tässä, musta tuntuu, että tässä jotenkin niin kuin ehkä puhutaan jostain semmoisesta, että niin kuin tässä tehtäisiin jotain aivan uutta ja ihmeellistä. Helsinki on täynnä vilkasliikenteisiä katuja, joiden varrella ihmiset vapaaehtoisesti maksavat 5 500 euroa neliö, koska heille se on sellainen ympäristö, jossa he viihtyvät.
Aivan, mutta moni sanoo myös, että siis muuallakin tiivistetään nyt koko ajan, niin moni sanoo, että se ei ole ollut heidän valintansa, kun he ovat Helsinkiin muuttaneet tai Espooseen tai Vantaalle tai mihin tahansa tämmöiseen paikkaan, mihin he ovat muuttaneet juuri ehkä sen ympäristön takia. Ja nyt kysynkin sitä, että kuinka paljon teille merkitsee päättäjinä se, mitä ihmiset itse toivovat. Että mikä on se, niin Anni Sinnemäki lyhyesti.
Se merkitsee valtavasti ja kaupungin suunnittelu on tietenkin yhteensovittamista sitä, että pohdimme, miten voimme ratkaista sekä asuntokysymyksen että tehdä viihtyisää kaupunkia. Ja Helsingillä on se mahtava etuoikeus, että vaikka kaikki se, mitä on suunniteltu, että tässä yleiskaavassa vuoteen 50 asti rakennetaan, niin meillä on väljästi rakennettu hieno kaupunki, jossa on upeat laajat viheralueet ja ihmisille lähiluontoa.
Kaarin Taipale.
Niin mä palaan vielä siihen, että kyllähän kaupungit aina laajenee ja kasvaa ja se osoittaa, että ne on elinvoimaisia, jos ne kasvaa. Että aikoinaan mun äitini aikana niin Tullinpuomi ja Pitkäsilta oli kaupungin raja ja se kaupungin portti vaan koko ajan kasvaa tuonne ulospäin. Että tämä on nyt todella siis urbaani legenda se, että tässä rakennettaisiin jotain niin kuin hirveätä melukaupunkia. Sehän ei ollenkaan pidä paikkaansa.
Matti Vanhanen. Nyt teidän puheenvuoronne.
Niin, ensinnäkin myös ihmisten pitää itse voida valita. Asuminen on yksi tärkeimpiä asioita elämässä. Ja pitäisi hyödyntää myös oikeastaan koko Uuttamaata huomattavasti laajemmin. Myös Espoota, Vantaata ja laajempaa Uuttamaata. Hyväksyä se, että myös kumipyörät teiden varsille voidaan rakentaa merkittävästi. Tällöin saataisiin käyttöä alueita, joissa ei tarvita kalliita investointeja pölysuojaukseen ja melusuojaukseen, jotka nostavat asumisen kustannuksia.
Mutta kyllä se autolaajaminenkin nostaa niitä asumisen kustannuksia.
Sitten Tapani Mäkinen.
Niin kyllähän tällä hetkellä havaittavissa se, että ihmiset haluaa asua hyvien palvelujen ääressä ja täydennysrakentaminen keskustoihin Vantaallakin. Meillä on monta keskustaa, niin ne on erittäin vahvassa suosiossa. Kaupunki painottaa niiden rakentamista. Itse asiassa Vantaalle rakennettiin viime vuonna 2700 asuntoa. Tänä vuonna rakennetaan lähes 3000 asuntoa. Eli meillä rakennetaan puolet enemmän kuin muutama vuosi sitten koko aika tästä eteenpäin. Elikkä, ja se on valtaosaltaan täydennysrakentamista.
Mutta ne palvelut
hyvien yhteyksien varten ja täydennysrakentamisen kautta, jolloin on tietysti se, että se väestön muutos toteutuu siten, että olemassa olevia palveluita voidaan hyödyntää. Toki me tarvitaan koko ajan uusia palveluita. Tästä tietysti tulee myöskin keskusteluun, mikä nyt ei ollut mukana, mutta pitäisi ottaa keskusteluun se, että kuinka paljon meillä on varaa kasvaa.
Aivan, ja Helsingissä se varmaan tulee jossain kohtaa, ainakin laajuussuunnassa, ehkä sitten korkeussuunnassa voidaan jatkaa, vai kuinka, Anni Sinnemäki?
Kyllä me selvästi voidaan kasvaa varmasti ainakin vuosisadan puoliväliin. Ja tietenkin ihmisten kannalta se tarkoittaa sitä, että he rakentavat omaa elämäänsä heille tämä muuttoliike tarkoittaa mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia tehdä töitä, jotka pääkaupunkiseudulla on selvästi paremmat kuin maassa keskimäärin. Ja sitten ehkä muistutuksena, että suomalaisistahan hirveän iso osa haluaa asua omakotitalossa. Mutta meillä on silti iso joukko ihmisiä, jotka haluaa kaupunkimaista elämää, sellaista, jossa on myös sitä kaupungin tuntua. Ja nimenomaan se on musta Helsingin rooli tarjota sen tyyppistä asumista, jossa joukkoliikenne toimii hyvin, jossa on kahviloita ja ravintoloita, jossa kaikki palvelut ovat lähellä ja jossa ihmisten kohtaaminen on helppoa.
Eli molempi parempi, koska suomalaisillahan on 500 000 mökkiä, sekin kertoo jostakin kaipuusta. Se varmaan sopii tämän keskustelun päätepisteeksi. Kiitoksia teille kaikille.
Kiitoksia.
Ja Matti Vanhaselle Kiitos. Sinne puhelimen päähän, Anni Kiitos. Sinnemäelle, Kaarin Taipaleelle ja Tapani Mäkiselle. Ja mukavaa päivänjatkoa kaikille.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Ja lähetyksen loppupuoli kuluu lääketieteen parissa. Ensin esillä yleisesti käytössä olevat mielialalääkkeet ja niiden haitat. Sitten lääkäreiden isähahmo Sir William kehotti kuuntelemaan potilasta. Kuinka vaikeaa se on, sen paljastaa yleislääkäri Risto Laitila kolumnissaan lopuksi. Mutta nyt Kalle Suomi ja Aamun lehtien Antti.
Kauppalehden pääkirjoituksessa ruoditaan kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n toimintaa. Viime viikolla julkistetussa raportissa kritisoidaan sekä IMF:n kykyä ennakoida ongelmia, että myös tapoja selvittää niitä, ja tämä kritiikki pohjautuu hyvin pitkälti juuri Kreikan kriisin hoitoon. Arviossa toki pohditaan myös Irlannin ja Portugalin talousongelmia. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että kriittisen raportin on tehnyt IMF:n oma valvoja, eli Independent Evaluation Office. Raportissa todetaan, että IMF huomasi ongelmia Kreikan tilastoinnissa jo ennen vuonna 2010 puhjennutta kriisiä, mutta valuuttarahasto vain vähätteli asiaa. Loppujen lopuksi IMF suhtautui myöntyväisesti Kreikkaan ja muun muassa antoi maalle lainaa ilman velkojen leikkausta, vaikka Kreikan maksukykyä epäiltiin. IMF:llä olisi ollut mahdollisuus perehtyä asiaan paremmin etukäteen ja tutkailla vaihtoehtoja, mutta sitä se ei tehnyt. Valuuttarahastoa kritisoidaan myös avoimen keskustelun puutteesta ja sisäisestä päätöksenteosta, samaten liian optimistisista arvioista Kreikan ja Portugalin talouskasvun suhteen. Raportin mukaan IMF sortui olemaan liian hyväuskoinen Euroopan rahoitusjärjestelmän suhteen ja käytännössä sulki silmänsä ilmeisiltä riskeiltä. Nyt odotetaan, ottaako IMF tästä opiksi. Kreikan uudesta 86 miljardin euron lainapaketista on sovittu vasta alustavasti ja IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde on ilmoittanut, ettei valuuttarahasto osallistu ohjelmaan, ellei Kreikan velkoja leikata. Nähtäväksi jää, miten IMF:n pieni vastaanhangoittelu onnistuu, mutta vastaavaa itsereflektiota soisi näkemään myös EU:lta, sanoo Kauppalehti. Helsingin Sanomien sivuilla puidaan väitteitä siitä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS olisi kieltänyt työntekijöitään kommentoimasta vantaalaisen Peijaksen sairaalan sisäilmaongelmia. Helsingin Sanomien toimittajan mukaan aina välillä tulee eteen tilanteita, joissa julkisen alan työntekijöiden sananvapautta rajoitetaan, kuten nyt. Esimiehet voivat joskus kieltää alaisiaan puhumasta työoloihin liittyvistä asioista, ja tähän törmää etenkin sosiaali- ja terveysalalla, jossa on naisvaltaista ja pienipalkkaista väkeä kunnan tai valtion palkkalistoilla. Monesti kuulee työntekijän suusta haastattelua pyydettäessä kieltävän vastauksen, koska on sovittu, että pomo puhuu tiedotusvälineille. Usein työntekijöitä kehotetaan vaikenemaan antamalla asiasta nimenomaan suulliset ohjeet, jotta asiasta ei jäisi jälkiä. Työntekijöiden vaientaminen on harvoin laillista, mutta tätä ei moni tiedä. Moni pelkää joka tapauksessa työpaikkansa puolesta, jolloin vaientaminen yleensä onnistuu. Ja kun toimeentulo on uhattuna, ihmisestä saattaa tulla säikky ja varovainen, vaikka toisaalta, kuten Peijaksen tapauksessa, kyse on samalla kosteus- ja homeongelmista ja sitä myöten työntekijän terveydestä. Mennään lopuksi vielä Turun Sanomia vähän erilaiseen kulttuuriin, eli Nicaraguaan. Siellä odotetaan marraskuisia presidentinvaaleja, joissa on jälleen kerran ehdolla istuva presidentti Daniel Ortega. Hän on ollut presidenttinä tai vähintäänkin ehdolla aina 1980-luvun alkuvaiheesta asti. Tänä vuonna hän on ilmoittanut varapresidenttiehdokkaakseen oman vaimonsa Rosario Murillon, joka on muuten samalla myös ministeri ja hallituksen tiedottaja. Ortegan vastustajat ovatkin syyttäneet presidenttiä vallan keskittämisestä omalle perheelleen. Ortega on vedonnut sukupuolten väliseen tasa-arvoon, eli että varapresidenttiehdokkaan täytyy olla ehdottomasti nainen. Ja kukapa olisi parempi kuin kumppani, joka on jo osoittautunut hyvin tehokkaaksi ja kurinalaiseksi, Ortega toteaa. Yleisesti otaksutaan, että Murillosta puuhataan seuraavaa presidenttiä, kunhan Ortega joskus siirtyy sivuun. Viime vaaleissa vuonna 2011 Ortega otti murskavoiton ja on suosikki myöskin tulevan marraskuun vaaleissa. Viimeksi ulkomaiset vaalitarkkailijat raportoivat erilaisista väärinkäytöksistä äänestyspaikoilla ja siitä, että heidän työtään estettiin yleisesti. Ja tänä vuonna sitten Ortega onkin ilmoittanut, ettei tarkkailijoita päästetä paikalle ollenkaan.
Kiitos, Kalle Suomi. Sadat tuhannet suomalaiset popsivat masennuslääkkeitä ja jo vuosia on varoiteltu masennuslääkkeiden mahdollisista vaarallisista sivuvaikutuksista, itsemurhariskin ja aggression lisääntymisestä. Me puhumme tästä asiasta nyt ja kysymme, että miksi näitä lääkkeitä käytetään edelleenkin, jos niillä on tällaisia sivuvaikutuksia ja miten siihen voisi vaikuttaa. Vieraana ovat työuransa professorina, psykiatrina ja psykoterapeuttina tehnyt Matti O. Huttunen ja psykologi Aku Kopakkala. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Niin, mieliala masennuslääkkeiden vaaralliset sivuvaikutukset. Minkälaisia ne ovat, Matti O. Huttunen, käytännössä? Minkälaisia sivuvaikutuksia on ja miten ne vaikuttavat?
No se asiallisesti sehän on pitkä lista, mutta ei nykyisillä mielialalääkkeillä mitään ikään kuin, totta kai joillakin, mutta loppujen lopuksi vaaralliset haittavaikutukset on varsin harvinaisia. Se on väärä kuva. Nyt en väheksy, etteikö joskus olisi, mutta kaikilla lääkkeillä ei ole mikä tahansa tehokas lääke, niihin liittyy myös haittavaikutuksia.
Psykologi Aku Kopakkala.
Joo, siis mä en tiedä mikä on, niin kuin, mä olen samaa mieltä, että näitä vakavia, esimerkiksi väkivallan tekoja, niin ei niitä tilastollisesti ole paljon. Ne saa kyllä sitten julkisuutta. Toisaalta niin yleisin vaikutus varmaan SSRI-lääkkeillä, näillä yleisillä masennuslääkkeillä on seksuaalisen halujakyvyn menetys, ja se on kyllä varsin tavallinen. Siis tutkimusten mukaan se useimmille koituu näitä hankaluuksia, ja kyllä se voi elämässä olla ihan rankka asia. Nyt, se.
Jos kommentoi, että Aku sanoi useimmille, se on totta, että se on yleisin, mutta se on noin 20-30% voi olla.
Mä sanoisin taas, että tästä löytyy niin kuin nykyisiä tutkimuksia, mitkä on hyvin selkeitä siitä, että yleinen käsitys on ollut aikaisemmin se paljon pienempi määrä, mutta tästä on olemassa Clayton et al. Ja niin edelleen tutkimuksia, jossa päädytään semmoiseen 70-80% niin kuin seksuaalisen kyvyn halumenetyksistä. Mutta joka tapauksessa se on varsin yleinen. Useimmilla se poistuu sitten, kun nämä lääkkeen käyttö lopetetaan, mutta ei kaikilla.
Sekin on varmasti iso ongelma, mutta alun perin lähdin tähän keskusteluun puhuakseni aggression tai itsemurhariskin lisääntymisestä. Kuinka todennäköistä se on, Aku Kopakkala?
Kukaan ei tiedä. Mä tiedän, olen lukenut kymmenisen keisiä, missä oikeudessa Sveitsissä, USA:ssa, Kanadassa on päädytty siihen asiantuntijalausuntojen jälkeen, että se SSRI-lääke on ollut näiden väkivallan tekojen syynä kokonaan tai osittain. Mutta kun ajattelee, kuinka yleisiä SSRI-lääkkeiden käyttö on, niin nämähän on tilastollisesti niin kuin varsin harvinaisia. Ja David Healy, joka on tutkinut näitä, niin hän päätyi siihen, että joka 250 käyttäjä kokee jotakin tällaisia aggressiivisia suuria impulsseja. Mutta se on eri asia kuin väkivallan teko. Mutta että kyllä jos juttelen näitä SSRI-lääkkeiden käyttäjien kanssa, niin on ne aggressiiviset ajatukset on varsin yleisiä. Mutta johtaako ne sitten väkivallan tekoihin on toinen asia kokonaan.
niin kuin ongelmat, jos keskustellaan niin kuin näistä tämmöistä loppujen lopuksi harvinaisista haittavaikutuksista, niin syntyy se kuva, että ne on hyvin, hyvin nyt meidän väheksy siis sinänsä, mutta syntyy se kuva, silloin kielletään tietysti, että monella potilaalla on todella tärkeitä lääkkeitä, ei koskaan voi ennustaa. Sitten jos ajatellaan väkivaltaisuutta, niin mun ymmärtääkseni se liittyy siihen, että osalla potilaista masennuslääkkeet, toki monet muutkin siinä hoidon alkuvaiheessa, varsinkin jos nostetaan liian äkkiä, niin tulee sellainen levoton tai ahdistunut olo. Sitten sulla on paha olla ja sitten sä reagoit sitten siihen elämäntilanteessa sitten impulsiivisesti. Että se on, tunnetaan, se on ohimenevä, alussa oleva ilmiö, mutta se ei suinkaan ole niin yleinen kuin ajatellaan. Nyt en jälleen väheksy sitä. Nyt täytyy koko ajan muistaa, että niistä toisilla potilailla vähentää itsemurha-alttiutta ja masennuspotilaita.
Niin, ja siis nyt tässä sitten tullaan siihen, että kun on kuultu siitä, että näillä on tällaisia sivuvaikutuksia, niin moni on jättänyt lääkkeensä ehkä ottamatta. Niin kuinka iso riski se sitten on?
No se riippuu tietysti, onko siitä lääkkeestä ollut hyötyä. Toinen ongelma on sitten, että kaikilla lääkkeillä ja myös masennuslääkkeillä, jos ne yhtäkkiä lopetetaan, niin niillä voi olla 1, 2, 3 viikkoa vähän semmoisia niin kuin lopetusoireita, joiden aikana sitten on kireempi ja niin edespäin. Että se on hyvin vaikea, se täytyisi tapahtua yhdessä, mutta se, että se tapahtuu yhtäkkiä sen vuoksi, että ikään kuin pelotellaan, että nämä on ihan kauheita lääkkeitä, niin se ei palvele kyllä ketään potilasta.
Lääkkeiden yhtäkkinen lopettaminen ei ole viisasta. Se on ihan selvä ja usein se voi olla turmiollista. Mä sanoisin, että tutkimusten mukaan taas niitä, että nämä vierotusoireet on paljon yleisempiä kuin aikaisemmin on ajateltu ja pitkäaikaisempia. Ja siinä niin kuin käsitys on muuttunut viime aikoina tutkimuksissa, että niitä näyttää niin kuin, kysymys onko addiction vai dependency, mutta ne näyttää yleisiltä. Ja
te puhutte nyt koko ajan tutkimus, niin mikä sitten on nyt maalaisena tässä maallikkona, niin tulee semmoinen kuva, että on tutkimuksia, jotka sanovat näin, on tutkimuksia, jotka sanovat näin, niin millä tavalla sitten sitä potilasta hoidetaan näiden tutkimusten perusteella, jos kerran se lääkäri tai hoitaja tai tohtori, mikä hänen nimensä sitten onkaan, niin ei voi olla varma siitä, että mikä tutkimustieto on nyt oikein.
No, sepä se ongelma on, niin. Että suurin ongelma on nykyään se, että hoitojärjestelmä on sellainen, että hoitavat lääkärit vaihtuvat tai he kykenevät tapaamaan hyvin harvoin, jolloin ei voida sillä lailla turvallisesti yhdessä potilaan kanssa tehdä näitä asioita. Nyt jos vielä toista, jos me käytetään sanaa vierotusoire, niin se on taas pelottava. Se on ihan normaali lopetusoire. Kun lopetetaan lääke, niin hetken aikaa paha olla.
No nythän on semmoinen kuva, että näitä lääkkeitä popsitaan senkin takia, että ei päästä koskaan sen lääkärin läheisyyteen, eli ei päästä niin kuin siihen keskustelemaan edes siitä sen lääkkeen käytöstä. Niin minkälainen, onko tämä se kuva, mikä on todellisuutta akukopakkalla tänä päivänä?
Kyllä, se varmasti. Mä oon siis Matin kanssa samaa mieltä tästä hoitojärjestelmän jutusta, että se pitäisi lähteä liikkeelle sille, että olisi aikaa jutella sen ihmisen kanssa, selvittää hänen elämäntilanteensa ja se kontakti säilys. Silloin voitaisiin katsoa erilaisia menetelmiä siihen hoitoon, koska niitä on olemassa paljon ja mä näen, että on paljon parempia menetelmiä kuin lääkkeet.
Niin, no ja, mitä ne voisivat olla?
Saanko mä kommentoida niin. Sen takia, että mä oon sitä mieltä, että yksi suurin ongelma tässä on, että masennus on tavattoman monisäikeinen asia. Kyllä. Se ei ole mikään yksi tauti. Sen etiologia tausta on todella ristiriitainen.
Ja nyt me olemme Matin kanssa erittäin
niin.
samaa mieltä.
Niin, mutta osalla potilaista lääkkeistä on todella hyötyä.
Mutta siis siinäkin tapauksessa, että käytetään niitä lääkkeitä, niin niitä ei yksin pitäisi olla, vaan sen lääkärin pitäisi seurata sitä, että miten ne vaikuttavat ilmeisesti.
No jälleen, mutta totta kai potilaan täytyy nähdä lääkäri, että hän saa sen reseptin, ettei niitä kukaan yksin syö. Mutta se, että hoitojärjestelmä estää riittävän tiivin seurannan, niin se ei ole lääkkeiden eikä lääkkeiden. lääkäreidenkään vika.
Mutta Aku Kopakkala, niin, nyt mennään siihen, että mitkä ne vaihtoehdot nyt sitten voisivat olla, jos sellaisia olisi.
Joo, no mitä mä käytän omassa työskentelyssä, tämmöisiä aikabiologisia hoitoja, mistä varmaan kukaan ei tiedä mitään, mitä ne, jotka on varsin tehokkaita. Liikuntaa, ravitsemuksia, lyhytaikaisia terapioita, mitkä on kehitetty nimenomaan masennuksen hoitoon. Mutta kuten Matti sanoi, jokainen ihminen on, jokaisen masennus on erilainen. Se on vähän sotkusana, että se niinku, pitäisi katsoa, että mikä tällä ihmisellä oikeasti on. Jokaisen hoito on erilainen ja uniikki. Jokaisella niinku toimii erilaiset keinot. Et siinä olisi keskeistä kuunnella se ihminen ja niinku olla aikaa hänen kanssaan ja hänen kanssaan yhdessä niinku rakentaa se hänen hoitopalettinsa.
Jälleen on ongelma, että osa masennustiloista on sen sorttisia, että siinä ei mikään ryhdistäytyminen ja liikkuminen, tai silloin on tosi, siis silloin hän, jos hän on, jos, ja hänen kohdallaan lääkehoito on vallan ihan olennainen siinä mielessä, että hän tulee parempaan kuntoon, että hän sitten voi hyötyä psykoterapiasta tai niin edespäin. Et kuvitelma, että kaikille potilaille, miten sanoisin, aikabiologiaa tai lenkkiä, se sattuu, koska hän yrittää eikä hän jaksa.
Miten nämä lääkkeet vaikuttavat pidemmän päälle aivoihin? Kun tätä on nyt puhuttu jo aika pitkään, että suuri joukko suomalaisia käyttää jatkuvasti masennuslääkkeitä, niin olisi hyvä tietää varmasti, että minkälainen tämmöinen pitkäaikainen vaikutus mahtaa olla.
No jälleen on paljon tutkimuksia ja epäilyjä, mutta se koskee kaikkia lääkkeitä, ei vaan masennuslääkkeitä. Ihan mitä tahansa lääkettä, jota käytetään pitkäaikaisesti, niin niillä voi olla mitään tietoa, että masennuslääkkeet pitkäaikaisesti aiheuttaisi mitään todella vakavia. Nyt poistetaan jotkut sadun harvinaisimmat haittavaikutukset aivojen toimintaan pitkäaikaisesti, että se olisi pysyvä. Niin minä en ainakaan tiedä, että sellaista.
Onko Aku Kopakkala toisenlaista
Joo,
tietoa tästä?
Joo, kognitiivisia vaikeuksia näyttäisi, että niitä koituu. Niitähän tutkitaan parasta aikaa Åbo Akademins Kurs ja professori Kös yhdessä tuon Mira Karasin kanssa tutkii nimenomaan näitä kognitiivisia vaikeuksia.
Eli mitä se tarkoittaa käytännössä ihmiselle? Minkälaisia vaikeuksia siitä sitten tulisi?
Nyt saako kommentoida? On kaksi eri asiaa. Vaikuttaako ne silloin, kun niitä käytetään? Kaikilla lääkkeillä voi vaikuttaa kognitiivisiin, mutta ovatko ne, jos lääke lopetetaan, sitten pysyviä, niin siitä ei ole mitään tietoa.
No niitä tutkitaan ja siihen viitteitä, mutta se on taas sellainen. Sitten taas yksi juttu on se, että jos me puhutaan näiden ihmisten kanssa, joilla on kokemuksia, on käyttäjiä. Siis näitähän on Suomessa erinomaisen paljon. Ja heidän kokemuksestaan siitä. Ja he kokemuksensa kyllä kertoo erilaista kieltä myös kuin mitä niin kuin ehkä sunkin maailmasta katsottuna, kun sä katsot lääkärimaailmasta.
Minä olen huolissani yleistämisistä ja siitä, että pelotellaan sellaisia asioita, joista ei vielä ole mitään näyttöä. Siis se, koska ihmisillä on tavattoman paljon ennakkoluuloja, kummallista kyllä psykiatrisia lääkkeitä, jos ihminen käyttää kolesterolilääkkeitä tai niin edespäin, verenpainelääkkeitä ja niin edespäin. Ja vakava masennus on todella vakava asia.
Mutta kun teillä on nyt näitä potilaskokemuksia molemmilla, niin miten potilaat itse suhtautuvat? Haluavatko he niitä lääkkeitä? Tai siis, että pystyvätkö edes itse suhtautumaan siihen mitenkään? Vai ovatko he ihan niin kuin muiden armoilla ja tavallaan puu ja kuoren välissä tässä? Ihan lyhyesti, Matti Ohuttunen.
No totta kai. Kaikilla meillä on erilaisia ennakkoluuloja ja ihmisillä on erilaisia asiallisesti. Tietysti pitäisi kertoa potilailla yhdestä hyödyistä ja haitoista ja sitten tehdä potilaan kanssa yhdessä se päätös ja katsoa ja seurata.
Aku Kopakkala vielä lopuksi.
No mä sanoisin yleensä siihen, että kannattaisi huomioida, niin kuin kertoa potilaan niistä mahdollisista sivuvaikutuksista, haittavaikutuksista. Kysymys ei oikeastaan ole niin kuin ennakkoluuloista. Peter Kötsö on myös laskenut, että nämä on kolmanneksi yleisin kuolinsyy. Kuolinsyy länsimaissa nykyään on psyykkelääkkeet ja hän on erittäin arvostettu tutkija, kiistelty myös. Ja tässä ollaan niin kuin kysymyksessä, joo, kyllä ihmisiä ne askarut. Mä pidän sitä terveenä, että ihmiset kyseenalaistaa, erittäin terveenä sitä, koska kysymys on heidän elämänsä kannalta ihan ratkaisevista asioista.
Kiitoksia psykologi Aku Kopakkala ja niin psykiatrina ja psykoterapeuttina uransa tehnyt Matti Ohuttunen. Kiitoksia teille molemmille. Ja jatketaan lääketieteen parissa. Kolumnisti Risto Laitala on television Akuutista tuttu yleislääkäri, jonka isona tehtävänä on lääketieteen kansantajuistaminen niin, että pihtiputaan mummokin ymmärtää. Tällä kertaa aiheena on diagnoosi.
Sir William Osler, oli maineikas kanadalainen lääkäri, joka eli ja vaikutti lääketieteen kehitykseen reilut 100 vuotta sitten tavalla, joka antoi hänelle lisänimen modernin lääketieteen isähahmo. Sir Williamilla oli tapana viljellä iskulauseita. Yksi niistä toimii edelleenkin lääkäreiden oppinuorena.
Listen to your patient. He is telling you the diagnosis.
Kuuntele potilastasi. Hän kertoo sinulle diagnoosin.
Tohtori, minulla on feokromosytooma. Minun täytyy päästä magneettiin.
Sir William oli visionääri. Hän näki, mitä tulevan piti. Potilaat hakeutuvat lääkärin vastaanotolle valmis diagnoosi mukanaan. Tohtorin täytyy vain nojata taaksepäin ja kuunnella. Vaivatonta ja tehokasta. Lääkärin vastaanotolla potilaan kuuntelu tarkoittaa, että lääkäri ottaa anamneesin, joka on muistelo, tarina. Anamneesin ottaminen kertoo lääkärin aktiivisesta roolista. Hän johdattelee potilastaan tarinan poluille, joilta löytyy tarpeelliset tiedot vaivan ymmärtämiseksi. Ihannetilanteessa potilas ja lääkäri rakentavat yhdessä työdiagnoosin ja sen vaatimat jatkotoimet voidaan käynnistää. Tämä on se henki, jonka Sir William toivoi lääkärin vastaanotolla aina vallitsevan. Feokromosytooma. Onpahan harvinainen tauti. Terveydenhuollossa potilaan autonomia on pelin henki. Itsemääräämisoikeus. Se tarkoittaa potilaan laissa määrättyjä oikeuksia ja sitä, että kansalainen on kuskin paikalla omassa elämässään myös sairastuessaan. Tässä hengessä sanotaan myös, että potilas on itse oman sairautensa paras asiantuntija. Tämä puolestaan rohkaisee kansalaista siihen, että hän ottaa itsestään tarkan anamneesin, tutkii itseään ja etsii luotettavista lähteistä osuvan diagnoosin. On terveysporttia, potilaan lääkärilehteä, käypä hoidon potilasversioita, mistä valita. Ja sitten lääkärin, jos on tarvetta. Akuutin toimittajan Mikko Penttilän kanssa kirjoitimme kotidiagnostiikan oppaan nimeltä Potilaan opaskirja. Kirjan julkistamistilaisuudessa Heikki Kahila, joka oli siellä oman ääneen elettyä kirjansa tiimoilta, totesi, ettei mikään ole niin hirveä kuin lääkärikirjan avaaminen. Saa kaikki taudit niskansa. Heikki Kahila on oikeassa. Itse kullakin lie ainakin ajoittain oireita, jotka sopivat niin viattomiin kuin vakaviinkin tauteihin. Huolen ja pelon silmälasit vääristävät luettua terveystiedon tekstiä, eikä pian tiedä, mikä on olennaista ja mikä ei.
Ei hemmetti, se on feokromosytooma, lisämunuaisen kasvain. Se näkyy magneettikuvassa heti sinne.
Monesti minultakin kysytään, mitä tutkimuksia pitäisi osata vaatia, kun vaikkapa lähiomainen on menossa lääkäriin. Nimenomaan vaatia. Tutkimuksia heti kättelyssä vaativa potilas tai tämän omainen herättää herkästi vastareaktion. Sinä et tästä päätä. Ainakin minussa. Mutta jos hetken malttaa ja tutkiskelee omia tunnereaktioitaan ja saa tunteet haltuun ja pyrkii niitä vieläpä ymmärtämäänkin, niin vaatimuksen takaa alkaa näkyä huolta ja pelkoa. No, kerro lisää. Miksi tällaista epäilet? Joskus kyllä vaativan potilaan kanssa vastaanotto menee kähinäksi. Tuntuu siltä, kuin potilas heittäisi punaisen vaatteen härälle. Ei luota ammattitaitooni, ei siihen, että osaisin tehdä oikeita johtopäätöksiä, oikea tutkimus tai hoitosuunnitelmaa. Mutta tottahan se on. Johtopäätökset ja diagnoosit, eivät ne aina oikeita olekaan. Joskus menee metsään niin, että rymisee. Siksi jokainen potilas on lääkärille oppitunti, ja potilaan vihjeet vaivan syistä on syytä ottaa vakavasti. No, tehdään nyt ensin vähän muita kokeita. Katsotaan, sopivatko ne feokromosytoomaan. Amerikkalainen lääkäriseura teki tutkimuksen kotidiagnoosien osuvuudesta. 40% osui oikeaan. Parannettavaa siis löytyy. Vai löytyykö? Olisiko ihanteellista, jos prosenttiluku olisi 100? Lääkärin voi mielestäni totta kai tulla sellaisena kuin olet. Sairauden sattuessa mieli taantuu, regressoituu enemmän tai vähemmän, ja silloin reagoidaan tunteella ja intuitiivisesti. Toisin kuin lääkäri, joka kohtaa potilansa ongelman toivon mukaan viileän analyyttisesti.
Mitä sanoisi Sir William tähän? Epäilemättä saman, minkä vuosisata sitten.
Listen to your patient. He is telling you the diagnosis.
Sehän ei tarkalleen ottaen tarkoita, että potilas tuo lääkärille tarjottimella valmiin diagnoosin. Ei, vaan sitä, että kuuntele potilastasi. Diagnoosi on kätketty hänen tarinaansa. Jokaisen meistä on näin ollen hyvä tuntea oma tarinamme. Miten sen feokromoositoma potilaan kävi? No, hänellä kyllä oli kohtauksia, joissa sydän jyskytti, verenpaine kihahti kattoon, hiki iski pintaan ja olo oli hirveä. Mutta kerätyistä virtsanäytteistä ei silti löytynyt kasvaimeen viittaavaa. Kohtaukset sopivat ahdistuneisuushäiriöön.
Noin siis kesäkolumnistimme Risto Laitila, ja aika hyvin sen perusteella osataan itseä ja itseä tulkita ja sitten myös tietenkin lääkärikirjoja. Kalle Suomi, mikä jäi lähetysikkunasta mieleen?
Kyllä, siellä tartuttiin huolella tähän viimeisimpään keskusteluun. Siellä oltiin aika yksimielisiä muun muassa siitä, että tämmöinen kommentti, että lääkkeestä puhuminen on piiperrystä, kun mitään ennaltaehkäisevää ihmisten hyvinvoinnin eteen ei tehdä, että neuvolakäyntejä vähennetään, koulukiusaamista ei saada kuria, lasten kaltoinkohtelu yleistä. Eli pitäisi ennakoida enemmän.
Kiitos Kalle Suomi, ja Pasi Hiihtola on valinnut Muistojen Boulevardille mukavaa musiikkia, muun muassa Olavi Virtaa ja Edith Piaffia, mutta ensin uutiset.
Nokian verkkoyhtiön liikevoitto on laskenut vuoden toisella neljänneksellä jyrkästi. Liikevoitto laski vuoden takaisesta runsaalla 300 miljoonalla. Nokia tavoittelee nyt runsaan 1 miljardin euron vuotuisia säästöjä. Kiinan rooli kansainvälisenä sijoittajana on kasvussa. Myös Suomi on kiinalaissijoittajien kohteena, kun kiinalainen bioenergiayhtiö Kaidi suunnittelee Kemiin 1 miljardin euron biojalostamoa ja kiinalainen investointiyhtiö Tencent on nostamassa suomalais-japanilaisesta peliyhtiöstä Supercellistä enemmistön. Aiemmin Kiina oli sijoittajien kohde, mutta nyt se on itse sijoittaja, arvioi Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Ilkka Korhonen Ylen Aamu-TV:ssä.
Jos ajatellaan